Ez dutela telebistarik aurkituko. Ez futbolik, ez hamburguesarik kakakolagaz, ez txiklerik, ez ordenadorerik, ez gona eta ez galtza bakerorik.
Yeah, for Eddie. Nola nahi ere, mundua pixka bat gelditu zen, Om Calhoun agertokira agertu zenean. Gaur aspaldi hasi nahi izan dugu hegoaldeko estatua. Aspaldi dalako Om Calhounen grabaketa hau egintzenetik. Eta zerretik gaur hasi izan nahi dugun Om Calhounen ahotsarekin, bueno, bi arrazoiengatik, bata, herri musikek eman duten ahotsik nagusienetako bat dalako, edo izan dalako, bueno, zoraindik handalako. Eta baita bigarren arrazoi bat ere, goraintxu jakinda Grammy-sarien berri, edo oraintxe jaso dugu Grammy-sarien berri, bertan badago munduko musikei eskainitako hainbat eta hainbat atal, eta ataloietan irabazleak baino aipatuko ditugunak dira sekula ataloietan agertu ez diren artista, munduko artista nagusiak. Zerrenda dugu prestatu Spin the Globe izeneko blog batetik, atera dugu, haiek hartu dute horren lana. Ikusi dute azken urtetan Grammy sarien irabazlea zeintzu izan diren, eta egin dute ere urte horietan zeintzu izan diren munduko musikei dagokienez ahotsik nagusienak, eta konparatu indituzte bizarrendak. Eta zerrenda hortan somatuko zuen nola Grammy sarietan utxune handiak dauden munduko musikei dagokienez behintzat. Beraz, esan dezakegu gaurkoan ere monografiko txiki bat egingo dugula hegoaldeko estatuan. Eta besterik gabe, hasi egingo gara. Kaixo, ongi etorria, hauxe da gaurko hegoaldeko estatua. Munduak, edo besateko musikak mundua geldi dezake une batez behintzat eta gaurkoan saioa irekitzeko erabili ditugun bi maisu eta maistra izugarri hauen ahotsak edo kasuak dira horren lekuko. Adibidez, on kalsun, kalsunen musika berez edo gehienetan irrati bidez egiten zan ezagun edo zabaltzen zen eta orduan haren emanaldiak irrasaioz igortzen zituztenean badirudi arabiar mundu erdiak gelditu egiten zala. Hori entzuteko beste adibide bada, bailtzenean oraindikan kontatzen duten nola El Kairoko kaletan haren hilotzaren segizio egiten 2 milioi lagunek baino gehiago parte hartu zuen eta noski hileta horiek estatu buru batenak bilakatu ziren edo behintzat halako garrantzia eduki zuten, esan bezala, arabiar herrietan nonka juni dagokion ez da noski hauxe Fela Kuti handia genuen eta kurioso da baina berez herri musikak eman dituen bi izenik nagusienetako batzuk 20. mendean eta biak ez dira agertzen inongo aldetik Grammy sarien zerrendetan, ez da aipamenetan ere. Gaizki esan dizugu, zan Spin the Globe bloga, baizik eta Sun Roots bloga, zerrenda, hau, egin duena. Sekula Grammy sarietan, egon ez diren, munduko musikari, edo munduko artistak, nola baita esateko. On Calhoun, Fela Kuti, eta orain beste, izen, handi bat. Kurioso da gainea, zerrendan, batez ere, afrikar artistak agertzen direla, eta gehienak, noski, alako kutsu, ezkerrekoa dutenak, urrengo adibidea ere, oso argia da. Zimbabuetik, edo Zimbabueko ahotsik ezagunetako bat, Thomas Mafumo ere agertzen da zerrenda, baina beste hauxe, Oliver Mukuduzi. Oliver Mukuduzi, beraz, eta gramixariek aztutako beste munduko musikari, oitako bat kasualidadea esan bezala, afrikarra hau ere. Galdetzen badizuet, ea jaledi, edo kaledi, sekula eman dioten, edo sekula izendatu duten gramixarietarako bai ala ez, harrigarria badirudi ere, sekula ez da haren izenik agertu. Horrez adierazten du, bueno, alde batetik garbi dago, gramisariak estatu batuetako industria diskografikoak ematen dituen sariak dira, noski. Nolabait parekatzeko, ba, liateke, ba, musikaren oskarrak, nolabait esateko, bai. Horrek zera gina daukan beste ongan, bueno, azken finean, badakizu, globalizazioaren kontu eskaes eta mugatuenetako bat hoxe da, ezta azkenean gutxi batzuk marka ditzaketela, beste guztion, gustuak, tendentziak eta bar. Eta kasu honetan, industriak arriskua asko dauka, ikusita batez ere nortzu edo zitzen utzi dituen hortxe bazter batea, ezta. Galderara itzuliz, ba ez, jaledi, sekula ez diote inongo aipamenik egin Grammy sarietan, harrigarria bada ere. Eta beste bati ere, eta Rachid Tahari, are gutxi jo, noski, biak agertzen dira zerrendotan, eta kasu honetan, biak jarriko ditu kantari batera, Le Camel historiko honetan. Zenit aretoan, grabatutako, bat bita iru eguzki izeneko diska hartatik ateratakoa, Le Camel.
Merci. Merci.
Egoaleko ostatuan zaude noski. Aurrera jarraituko dugu, Grammy-sariek aztutakoen zerrenda honekin, gogoratu Sound Roach, blogak edo guneak kaleratutako, prestatutako zerrenda bat dela. Kasu honetan, Asi Ertainera goaz, eta Faege Atashin, edo bere izen artistikoak Gugushi bezala ezagunagoa den, Irango kantari eta aktoreari egingo digu kasu. Azken finean, Asi Ertaineko kantarik ezagunetako bat bilakatu zen batez ere, 70 eta 80 hamarkadan egindako lanagatik. Bueno, batez ere, 70-70 hamarkadatik, zehero, noski. Iranen iraultza islamikoa jarri zenean, ja debekatu gintzieten emakumei publikoan kantari edo kantatu elizatea, eta arduan, dexente murriztu zen Gugush kantariaren nolabait ere jarduna, bai? Alata guztiz ere, belaunaldi gazteek errebindikatzen dute, nolabait, iraniar kantaririk, pop kantaririk ezagun eta estimatuenetako bat, bezala, Gugush. Thank you. Gramixaritan ez, baina bere aldetik azken urtetan sekulako jartzuna lortu duten hiru artista afrikar haundi datzuzte segidan. Ze azken urtetan izan den deskubrimentu nagusienetako bat, hainbat musikarientzat eta musikazalentzat, Etiopiako etiojaz edo Etiopiako bairurogei eta irurogei tamargarren hamarkadetako musika jaza eta bertako ritmoak ustartzen zituena izan bazan, bueno, ba haren izenin nagusiena mulatu astake izan da hemengo etango musikariek elkarlanerako gehien aipatu, gehien nahiago eta bueno, gehien estimatu dutena nolabait esateko. Horrek esan nahi du ba, urte batzutan munduko musika hitz egitea eta mulatu astakez hitz egitea ezinezkoa, ezinekoa zena. Bai? Horrek adirazten du zenolako garrantzia eta zenolako proiektzio hartu duen, ba, iruroi garren amarkadatik Jota Fuego ari den mulatu astaken musikariaren kasuan. Bai? Girl from Addis Abeba izeneko kantua da entzungo duguna. Hau ere, noski, gramisariek sekula ipatu ez duten musikarien artean. Hurrengoaren izenez egoteare gramitxaritan ez harritzekoa, bere historiala kontutan hartuta. Tomas Mafumo, afrikar musikari iraultzaileenetako bat gertatu da, bai mezutan, baita musikan, eta baita ere Zimbabueko bere herrialdeko bilakera politikoan. Chimurenga musikaren sortzailea, musika bera ere, iaia musika iraultzailea bezala sortutakoa. Oraindik Zimbabue Rhodesia zenean eta Apartheida bertan nagusi zenean. Tomas Mafumok ere, noski, sekulaz du jaso Grammy saritarako inongo aipamenik, naiz eta musikazaleok hainbeste estimaturen lana, eta azkenean, bueno, ba, Afrikako artistarik garrantzitsuenetako bat bilakatu, hainbat urtetan zehar.
Ooh.
Eta nola ez ba, Estatu Batuetatik botaba zuten Pantera Beltzen aldekoa zalako iaia kidea, eta ospain behar izan zuen berak eta bere emazte Miriam Makebak, ez darritzakoa Hugh Masekela ere, trompeta jole, Ego Afrikarra, ez agertzea gramisarietarako, zerrendetan inondik inora bakizu industriak ez dituela, artista iraultzaileak maite, inondik inora. Haren klasiko bat entzungo dugu, eta hoxen gogoratuz, Hugh Masekela, jaza eta afrikar musikaren arteko uztarketaren, nolabait esateko, lehen eustartzaileetako bat izan zela hoxe. Bai? Bueno, nola, hola xe. Bueno, jazza eta egoafrikar musikaren uztarketa baino, funky eta disco musikaren eta afrikar musikaren arteko uztarketa litzateke hau. Hugh Masekela hortan ere nagusi izan baizan, egoaldeko ostatuan zaude, noski.
The kind of South Africa where we would all enjoy justice and peace and equity if we negotiate for the dismantling of apartheid. And if we do not negotiate for the dismantling of apartheid, then why? Why do we have to expect that people are going to fight for it?
Grammy saritarako aipatu ez dituzten munduko artisten zerrendan, beste egoafrikar batzuk topatuko ditugu orain. Bere zerrendan aparte agertzen dira, naiz eta haien ibilbidea elkarre eskutik emanda jun, azken momentuan asarretu ziren arte. Malatani eta Malotela Queens, Malatani bera kantaria eta berarekin batera aritzen ziren, aritzen irukoa, Hotela Queens, bakoitza bere aldetik agertzen da zerrendonta, baina guk bildu inditugu zaien klasiko bat entzungo dugu oindikan, asarretu ez zirelarik, noski. Mentxe dituzo, eta noski, haietaz esan behar, Ego Afrikako musikaren, musika beltzaren, bueno, ba, izenik nagusienetakoa bilakatu direla, batez ere townshipetako musika, pop musika eta herri musika uztartzeari dagokionez sekulako lana eta sekulako arrakasta lortu zutelako, baita apartheida bere gorrienean zegoenean. Azkenean Hugh Masekela estatu batutetik itezun lan, baina Malotela eta Malatani Queens, bakartu, Malatani eta Malotela Queens antxe zauden, townshipeak bizitzen, egoaldeko ostatuan. Zerrendan agertzen diren izenen artean agian Bob Marleyrena da azpimarratuko genukena, baina beste asko daude sekula Grammy saririk irabazi zutenak. Zerrendak horrelakoak dira, ziur aski guk ere baten bat utzi dugu alboan, Sean Roach blogekoek egin duten moduan. Aio, datorren astean berriro zita badaukazu egoaldeko ostatutan, ostatuan obesateko, ongi bizi.
ay kutubuki lagalinangino.
Ah,
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,